Presenta il Messia di Fede Bene, tra Spirito Santo. Amen. Nel grazie a come lei tali le zomme dei funa, fi sciolta nel denamlo dan il Parlamento al gita al popolo mai. Nel reina, nabdeina, hadnik fil l'Spirito. Nel forma il dal Comitato, il membri le din l'A, ed a TG webcast, o allora scont l'inni guida stabilita li sta si e causci oggezioni. Guardan, chiedere le mausci, allora ne sta un complu. Da due allora item tal'agenda li huma il conferma tal-minuti u nitlob il conferma tal-minuti tal-laqa il numru 10 ta' dan il-kumitat ta' 6 ta' dan ix-xahar illi għandkom kopja tagħhom u jekk m'hawnx ebda rimarki għan noħodhom bħala approvati għan iffirmhom. Sur segretarju f'idejk. Naddu għat-tini għajtim li huwa korrespondenza li waslet għandan il-kumitat. U nixtieq nsemmi ħames items ta' korrespondenza li kellna f'dawn l-aħħar 15. L-ewwel item hija ittra datata fil-15 ta' Novembru, miċ-ċermen tal-Kumitat tal-Affarijiet Ewropew Ċipriot li qed jistedilna għall-laqgħa tal-President tal-Kumitat dwar l-Affarijiet Ewropew tal-Parlament, ġifieri ta' dan il-Kumitat, minnaħa tisfel ta' Malta. Fjannar ta' s-sana li ġejja qabel ma' sir il-laqgħa li jmiss ta' chairpersons tal-COSAC. Dena biex nagħti naqra background fuqha l-aħħar meeting tal-COSAC li kellna xi 15 ilu, jew l-ġimgħa ilu. Inħasset, speċjalment fejn ġiet il-kwistjoni anke li tqajmet minna u mill-delegazzjoni Italjana dwar il-kwistjoni tal-immigrazzjoni fil-Mediterran, illi mhux il-Parlament ikollha qegħdin jaraw li si jgħatu l-istess importanza għas-soluzzjoni ta' din il-problema. Waqt li kulħadd iħoss li hija diżastru umanitarju u traċedja umanitarja mhux kulħadd qed jara li s-soluzzjoni għandha tkun dik li qed nipproponu minnha tisfel ta' Malta, tal-Mediterran u tal-Ewropa ċewe. U allura fuq inizjattiva tal-President tal-Kumitat tal-Affarijiet Ewropew Ċipriot, u blaqat bilaterali li kien hemm waqt din il-laqgħa tal-COSAC jidher li hemm bil informali illi il-pajjiżi tan-naħa tisfel tal-Ewropa li huma fil-COSAC, jiġifieri Franza, Spanja, l-Italja, il-Greċja, Malta u Ċipru u wkoll il-Portugal għalkemm mhix qiegħda fil-Mediterran imma wkoll in-naqdu magħna, illi nibdew nintgħu qabel kull laqgħa tal-COSAC b'mod informali biex nikkoordinaw naqra il-ħidma ta' bejnietna fuq kollox dan jsir diġà mill-pajjiżi tan-naħa ta' fuq tal-Ewropa u min-naħa tan-naħa tal-Vant tal-Ewropa, allura ħassejna li ma tkunx idea ħażina li nintaqgħu. U l-ewwel laqgħa ħassir f'Ċipru stess il-ġurnata ta' qabel il-chairpersons meeting li miss. Jiena ħassejt li dan kienet inizjattiva tajba, imma rrid ovvjament il-permess ta' dan il-kumitat qabel ma naċċetta l-istedina ta' chairperson Ċipriot. Jekk m'għandniex kummenti fuq da ħan noħodha li l-kumitat qiegħed jaqbel ma' din il-proposta. It-tieni ittra hija mingħand il-President tal-Kumitat Speċjali maħtur mill-Parlament Rumen dwar id-dħul tar-Rumenija tar-Rumanija fiż-żona Schengen li qed jitlob l-appoġġ tal-Parlament Malti għad-dħul tar-Rumanija fix-Schengen. Aħna min-naħa tal-uffiċċju tagħna tkellimna anke mar-rappreżentanti tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u jidher li teknikament Ċipru hija lesta biex tissieb fiż-żona Schengen u li Malta jew il-Gvern Malti huwa favorevoli kun sens sabiex id-dħul tar-Rumanija u l-Bulgarija magħha ma jerġax jiġi post. Jiena wkoll xtaqt il-permess tagħkom qabel ma nirrispondi l-Kumitat Speċjali tal-Parlament Rumen biex ngħidlu li aħna nilqgħu l-inizjattiva tal-Parlament Rumen u nappoġġjaw li Rumanija ma jkollix aktar xkiel biex titħol fiż-żona Schengen u wkoll li jkun pjaċir tagħna li jekk jixtiequ delegazzjoni minn dan il-Kumitat jew il-Parlament Malti biex jmorru Rumanija ħalli nifhmu aktar x'inhi s-sitwazzjoni teknika rumena nkunu lesti li nilqgħu stedina minn għandhom. التيني ايتم تا كورسبوندنسا التيلة ايتم تا كورسبوندنسا هي اترة رسبوستا من الكوميسيوني اوروبية داتاتا 12 نوفمبر اللي ادين بازيكامنت هي فوق الريزنت اوبينيون فوق لارا واللي كون اللي كنبات تاني البارلمنت فوق ديسيزيوني تاني الكوميتات للكوميسيوني ستيز دوار لي بي بي او دوار لوفيتشو تا بروسكوتور بوبليكو اوروبو فين احنا كنا قاعدين نيدو اللي الكم نقبلو مع الاي بي بي او ما نقبلوش مع الموت كيف كان له يجي امبلمنتات وفي الفات الكوميسيون التيت اللي انتلاها النومر تفوتي من البرلمنتي اهرين معنا اوروبي كله اشكنا مرباتاش البرلمنت اللي بعث ريزنت اوبينيون اللي قالو روصل الدكليد الاليلو كارد للكوميسيون فوق دان فوق دان البروبوستا Allora la commissione che finita avuta tame l'anca me trattata a Lisbona che dbet l'ora nel danno il comitat biex te idenna li fil fasset il revedi o te decidi e che zom xti modificax jow te titrax din il proposta miex obbligata li tritra laqas li te modifika imma jow obbligata li teġi te konsidra posizjoni taħ u għak se tame unistennu korrespondenzu ħra min għanda fil ġimat jek muxxu li ġejjin Għajti moħra ta' korrespondenza hija itra wkoll id-datata mill-Kummissjoni itra oħra mill-Kummissjoni id-datata fit-8 ta' Novembru illi din id-darba tidbilna dwar recent opinion oħra li konna batna dwar l-aċċess tas-suq għas-servizzi portwali dina ma leħqitx threshold għall-yellow card, jiġifieri aħna u jidher liċiklet pajjiżi oħra, korreġini kienet jekk aħna konna batna recent opinion. U allura l-Kummissjoni kitbitilna l-ura biex tgħidilna li semgħat il-pożizzjoni tagħna imma ġustifikat għalfejn ħadd tibqa' issostni l-komunikat li kienet ħarġet hi u l-ittra qiegħda għall-attenzjoni tagħkom mal-bandi li tajlikom. Il-ħames item huwa fil-fatt. Ittra li mhux li ċevejna imma li batna aħna li dbatet mill-Parlament mill-Speaker biex kemm nikkonferma illi d-deċiżjoni ta' dan il-Kumitat fl-aħħar laqgħa biex nibatu opinjoni movimentata oħra tid-darba fuq is-Single Market for Electronic Communications fil-fatt indbatet aktar kmieni dan ix-xahar. Jekk m'hawnx rimarki dwar dawn l-items ta' korrespondenza. Perkas naddu għall-item li jmiss li hija diskussjoni skont l-artiklu 4 sab artiklu 2 tal-att dwar l-Unjoni Ewropea fuq ħames f'tema differenti dwar l-avjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri mal-Kanada, Georgia, Jordan, l-Istati Uniti tal-Amerika, l-Moldovja illi Malta trid tirratifika. Peress li dan huwa item pjuttost tekniku. Ħassejt li kellna nistiednu rappreżentanti mill-Ministeru ta' Trasport u l-Infrastruttura biex jispjegawlna almenu l-ġist ta' x'involvi din dan ir-ratifikazzjoni u għalhekk nixtieq nistieden biex jingħaqdu magħna fuq il-mejda l-Sur Joe Kallus li huwa l-Permanent Secretary fil-Ministeru ta' Trasport u l-Infrastruttura u l-Sinjura Lucien Mejla li hija il-director EU Affairs fl-istess ministeru. Ma nafx minn minnkom jixtieq li jieħu l-kelma għalli bejn wieħed u oħra ħa nixtieq ikollok issu bejn 15 minuta dispożizzjoni tagħna li mbagħad ikollna 15 minuta oħra minn naħa tal-kumitat inkunu nistgħu nsaqsu xi mistoqsijiet.
Lili tajjeb, bażikament aħna Hawnhekk qed niddiskutu il-proċess ta' ratifikazzjoni. Dawna l-agreements li diġà ġew diddiskussi fil-laqgħat diversi tal-working parties Coreper u l-Kunsill ta' TTE ta' Transport Telecommunications u Enerġija u hemm kbir jiġifieri ta' Malta diġà għal konklużjoni ta' kull wieħed u waħda minn dawn il-agreements li hu ikkonkludiet permezz tal-Kummissjoni bil-mandat li tawa il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea fostom Malta. Ġifieri aħna hemm qbil diġà mal-kontenut ta' dawn l-agreements diversi. Ir-raġuni għalihom bażikament hija waħda prinċipali. Aħna għandna naħseb l-Unjoni Ewropea indunaw il-pajjiżi tagħha li il-vantaġġi li tat il-single market li dan is-settur. Infatti tant ta' vantaġġ dan is-settur li kiber b'kull mod u anke tbiddel fil-qafas tiegħu. Il-qafas ekonomiku ta' dan is-settur tal-avjazzjoni inbidel minħabba il-regoli tal-suq uniku. Basikament il-8 freedoms offert minn dawn u right of access tal-airlines għal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea u kienet suċċess fi ħdan il-Unjoni Ewropea u żdiet il-rotot żdiedu, l-airlines żdiedu, tip il-kwalità tas-servizz, ħafna affarijiet. Parti minn hekk being ġifieri li huwa il-settur ta' avjazzjoni, l-affarijiet ta' safety, ta' affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ambjent, ma' sikurezza, li huwa tant affarijiet punti importanti ħafna f'dan qasam. Allura l-Unjoni imma qed tħoss l-pajjiżi tagħha li hemm bżonn li l-istess isir ma' neighborhood states u anke states aktar il-bogħod. Ma dawk li jimissu maħħa tista tagħmel ħafna iktar, pereżempju anke affarijiet ta' single sky, tista' anke tkabbar air traffic, affarijiet ta' air traffic, ġifieri single sky ngħidu offert ta' air traffic. Allura mal-pajjiżi pereżempju fil-vant ta' li qed imissu maħħa fil-vant tal-Ewropa u fil-Mediterran dan huwa infatti il-każ. Pajjiżi akbar, pereżempju il-Kanada u l-Istati Uniti, il-relazzjoni tkun naqra differenti, iktar bażata fuq il-kommerċ, ecc. Li hemm fihom dawn il-agreements hemm kontenut, hemm jisa mix bejn affarijiet ta' aċċess għas-swieq. Qed jirreplejsjaw fejn kien hemm il-bilateral agreements li kien hemm bejn kull pajjiż individwali tal-membru membri tal-Unjoni Ewropea u dan il-pajjiż terz, jiġifieri qabel bdejna punt, anke qabel l-Unjoni Ewropea bdejna punt li biex linja tal-ajru tagħmel rotta minn A sa B. A u B il-pajjiżi tagħhom kellhom ikollhom bilateral agreement. Tul minn ġurnata bejn il-pajjiżi membri dan sfixxa fix-xejn u wasal il-waqt li jispiċċa wkoll ma' pajjiżi terzi. U mbagħad kien hemm ovvjament żvilupp ieħor il-Open Skies case fejn diversi pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea daħlu fiftejn mal-Istati Uniti li ma kienx esattament in line mal-akaki tal-Unjoni Ewropea. Allura għal dawn il-raġunijiet kien hemm bżonn ukoll minn dan il-punt li jiġu riveduti dawn il-bilateral air services agreements. Allura hemm differenti som modelli differenti. Hemm dawk li huma a common aviation agreement. Li dan huwa l-każ, pereżempju, meta il-pajjiż ikun an adjacent state. Ma jkunx xi potenza kbira, pereżempju pal fil-każ ta' Kanada jew US. Fil-każ ta' Kanada u US tkun iktar on a bilateral. Bilateral imma blokka ma' blokka, EU Canada, EU US. Fil-każ ta' Jordan, pereżempju, jkun iktar a common aviation agreement. Li hemm inkluż fihom dan agreement, hemm inkluż affarijiet pereżempju mhux biss skambju ta' drittijiet għal-linja tal-ajru u aċċess reċipruku tal-suq tagħhom, imma affarijiet pereżempju ta' sikurezza, ta' safety, ta' single sky pereżempju, ta' ambjent li jagħmlu l-almu tagħhom biex inaqsu l-emissjonijiet. Ġifieri hemm ħafna affarijiet fihom. Aħna lama ma kellniex jiġifieri xi oġġezzjonijiet rigward dawn il-ftehim individwali meta ġew diskussi, Malta diġà iffirmatom, issa wasal il-waqt li nirratifikawhom. U qed ħeġġiġna l-Kummissjoni li jsir ratifika tagħhom. U sakemm jiġi l-waqt jiġifieri li kulħadd irratifikhom, eċċetra, f'kull wieħed minnhom, jekk kull wieħed minnhom hemm possibilità li jiġu provisionally applicable biex wieħed jista' jgawdi jibda jgawdi mill-frott ta' ħafna ħidma li jiswed l-Unjoni Ewropea wara kollox din. Allura bażikament qed nirrakkomandaw a favorable decision for ratification.
Thank you very much, Mrs. Miller. Jien xtaqt qabel ma nitlob is-sħabi jikkummentaw. Saqs ftit mistoqsijiet li forsi kont minnhom naħseb jistgħu naqra stupid imma daw l-agreements ma' dawn il-pajjiżi l-ewwel tip ta' agreements li qatt saru mill-Unjoni Ewropea mal-Amerika pereżempju. Jew kien hemm agreements diġa illi da ħaj supersidjawhom.
Fil-każ tal-Amerika kien hemm, infatti dana huwa emenda tal-agreement li hemm. Ħafna drabi ma kienx hemm. U what it would be doing is superseding the bilateral agreements li kull pajjiż membru kellu jekk kellu u għal dawk li ma kellhomx tkun li jishom għandhom issa. Fil-każ ta' Malta.
Xi time limits, per eżempju. Għal sentej, għal ħames snin, jew
daw. It's an indefinite, però għandek termination clause, għandek dispute resolution, standard clauses li jkun hemm bilateral agreements ta' dan it-tip.
Daw jitlu tariffi jew ġifieri hemm agreements fuq tariffi wkoll u daw l-agreements jistgħu jkunu restrittivi wkoll, ġifieri pereżempju ma jħallux ċertu linji tal-ajru, jew ma jħallux ċertu rotot, jew ma jħallux ċertu pajjiżi, ma nafx, jista' jkunu restrittivi jew hemm xi klawżuli li dan jinbidruh.
L-għan tagħhom huwa to provide a level playing field, ġifieri l-linji tal-ajru istabiliti fil-pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea u stabiliti fil-pajjiżi konċernati kollhom reciprocal freedom of access. That is the main aim. U tariffi, they try and ġifieri not regulate. I mean, not regulate in a negative way.
Xej speċjali xtaqt l-għanat grazzi tal-istadina li nkompli mal-kollega tiegħi, naħdmu flimkien fuq dan is-settur tat-trasport oħra. U qed jifhem li dan is-suq l-għanat globalment huwa kontrollat minn regoli sew ta' sigurtà sew mod ieħor mill-International Civil Aviation Organization, ġifieri dan hemm standards madwar id-dinja biex wieħed ma jkunx concerned. Però li hemm huwa l-Unjoni Ewropea wara l-unifikazzjoni. L-ewwel kellha diġà qabel dak li għandu l-single European Sky u Eurocontrol. Mbagħad taħlet il-package ġdid meta ġejna għal freedom, ġifieri kif qalet sew il-ħolba tiegħi, il-kollega tiegħi, li l-Unjoni Ewropea qed tipprova tarmonizza s-settur within the European Union. Issa bħalma jiġri f'setturi oħra li mhumiex tal-avjazzjoni. Fejn jitlu third countries, dawn it-third countries l-Unjoni Ewropea titlob li jkun hemm ċerti armonizzazzjoni għal magħha. Fil-fatt, fil-fatt semmet il-kas tal-Kanada. Il-Kanada teġ kemm għaddit minn affarijiet sakemm tilħaq l-standards Ewropej li huma permola. Ġifieri f'dan il-każ issa għalhekk l-Unjoni Ewropea qed tħeġġiġna biex nagħmlu dawn it-tip ta' agreements li rratifikawhom minħabba li dawn jidrilha li laħqu dawn l-istandards u m'għandniex inkwiet fuq dak ir-rispett.
Grazzi, Sur Kallus, nitlob il-membri tal-Komitat għal xi mistoqsijiet jew kummenti li jista' jkollhom. L-Onorevoli Portelli.
Mistoqsija qasira żgħira iktar bħala knowledge għalija biex inkun naf eżatt. L-ewwel nett naħseb illi din hija xi ħaġa pożittiva mhux biss għas-settur innifsu imma anke għal min isifer kemm jekk isifer ta' spiss jew le. Li ma huma dawk il-mistoqsija tiegħi li ma huma dawk il-membri stati apparti Malta li kienu għadhom ma ratifikawx dal-agreements jekk tista' tgħidilna.
Informazzjoni li għandi f'dan ir-rigward huwa naqra hemm outdated naħseb għax il-dokument naħseb li kont bagħtu ukoll mal-memo. Huwa dokument maħruġ mill-Kummissjoni datat 2011 March. U dis-certification ġifi aktarx maħabba sistemi li għandhom u forsi din l-ewwel lot li għandna flimkien, speċi tal-jamnhom, u ħajkun hemm ħafna iktar minnhom dawn għax in the pipeline għandna ħafna iktar. Għal ċertu pajjiżi titidher għal ftit pajjiżi infatti titidher li hija faċli li wieħed jirratifika għall-Ungerija u Sweden pereżempju fil-każ tal-Kanada. I can pass this on, ġifieri. Fil-każ tal-Awstri, per eżempju, fil-każ tal-Moldova naħseb dan. Għandna l-Awstrija ratifikat il-Bulgarija. Jiġifieri skont kemm ikun hemm interess mill-pajjiż membru naħseb l-iktar tagħmel differenza. Fil-każ wieħed minnhom kien hemm Malta biss naħseb li ma ratifikax at that point in time, jew xi kemm xi wieħed hekk. Ġifieri aħna ma nsibux oġġezzjoni li ma ssirx, you know, m'hemmx raġuni għaliex, għax la aħna qbilna u ġew iffirmati, ta' min jibda jagħtuhom u jibda jieħu bil-benefiċċji tagħhom.
Iktar rimarki l-Onorevoli Farrugia.
X'vantaġġi ħadet Malta il-benefiċċji ġifieri kieku kellna aħna ma ffirmajniex oriġinarjament u ma ratifikajniex issa, xi tlifna? Jew x'benefiċċji ħadna issa xi ratifikajna, jew għax ħana ratifikaw, jew għax iffirmajna dan il-qbil.
Issa ma ħadna assolutament xejn għax iffirmajna u ma ġiex attwat dan il-ftehim fir-rigward ta' Malta. U ma jfissirx li se nieħdu xi ħaġa bil-fors għal kull ftehim minnhom, pereżempju mal-Kanada forsi ma jkollniex il-linja tal-ajru tagħna, ma jkollix kuntatt. In interaction. Per eżempju ma mal-Ġordan billi qegħdin fil-Bloomed Functional Emir Space Block ta' Single Sky, il-Ġordan nafu li fil-snin li modija kellu interess li jissieħeb fil-Single European Sky il-parti tagħna. Allura it-titjib tal-standards f'dan is-settur li nimmaġina li lanu li iżżid il-safety u is-sikurezza. I mean, dakulan, il-passagġir Malti jista' jkun, jiġifieri, ok, hemm offerti oħrajn, forsi linja tal-ajru bbażata Malta, tkun trid, per eżempju, landing right u m'hemmx il-ftehim bilaterali ma' dak il-pajjiż stess, u dana huwa qafas li m'hemmx għalfejn il-gvern qed jagħmel ftehim bilaterali.
Ringrazzjak.
Sur Kalu.
Forsi jekk trid inkompli fuq dawnna biex niftehmu ma' bilateral service agreements illi jew għandna bżonnhom bħalissa, jew m'għandniex bżonnhom perse. Però huwa importanti li jkunu hemm, għaliex jekk niġu bżonnhom, kif se nagħmluhom? Waħda. Tnejn, minnhom ma nistgħu nitilbu xejn aħna. Illi anzi nistgħu niggwadanjaw jekk aħna niftħu xi linja għal x'ismu, aħna m'għandniex sapejn fejn ajruplani li jmorru żgħar Kanada. Però m'hemmx telf fiha. It-tielet ħaġa biex inkompli. Għallet il-kollega tijaj l-usien, għanna għedin fi proċess jismu Bloomed, illi aħna għed nipruvaw illi indaħlu fil-kollaborazzjoni pajizi minn Nord Afrika, inklusi l-Libja u diġa għed namlu kooperazzjoni ta' training, fuq safety, etc. Aħna għanna il-partikolarieta tagħna, illi l-erja tagħna tmiss ma' third countries. Li huma x'ismu. Allura dan żgur musta jkun l-ewwel pass niġi quddiemkom għal ditta ta' ratifikazzjoni jista' jkun hemm il-quddiem iktar aħna ġejna nintroduċu din il-parti biex meta intom tarawhom il-quddiem tkunu tafu dawna għaliex iservu. Però telf minnhom żgur m'hemmx. Grazzi.
Kann aktar kummenti. Jek lejn ringrazzja ħafna l-Sur Kallus u l-Sinjura Mejla, l-intervent tagħkom nistgħu rakom kien taw tilta għalina. Naħseb jien jekk qed nieħu l-sentimenti tal-Kumitat, jidher li r-rakkomendazzjoni tagħna tkun lill-Parlament li jew lill-Speaker li nirratifikaw dawn id-dokumenti. Nirringrazzjakom tal-preżenza tagħkom u nitlobkom tħalluna ħalli nkomplu naqra bil-xogħol tal-Kumitat. Nirringrazzjakom. Ħanajtu sa naddu issa mela l-ħarajtem li huwa diskussjoni dwar ta' sussidjarja se għadu għan numru ta' proposti daw li għet daħlu dina forsi xaħġa daqra differenti minn kif kien jaħdem dal-komitat leġizlazzjoni differenti. Illi il-dokumenti ta' sussidjarjetà kienu jkunu dejjem diskussi, jew almenu l-aktar diskussi fi Working Group 1. Deka dik il-prassa ħanżommuha, speċjalment fejn jitlu affarijiet ta' skrutinju aktar minn ta' sussidjarjetà. Però biex nżommu up to date ma' sussidjarjetà li kif tafu lilkom sa' issa għadha minnha tal-Kummissjoni b'deadline ta' 8 ġimgħat. Meta jkollna proposti li jkunu waslu biex jiskadu ma jkunx hemm envisaged laqgħa tal-Working Group 1, qegħdin indaffsuhom fl-aħħar tal-aġenda biex inżommu ma' 8 ġimgħat skadenza. Jiġifieri bil-permess tagħkom għandna ħames proposti illi jgħid li research analyst tagħna mhumiex problematiċi. Forsi taddihom naqra nofs minuta l-waħda kull-wieħed, ħalli jekk il-kumitat jaqbel inkunu nistgħu niddeċiedu jekk hemmx breach ta' sussidjarjetà jew le.
Mela, so nibdew mill-ewwel waħda, l-Controls in 13516 rigward shipments of waste. Mela di bażikament titratta kif nuġarf li semmi shipments of waste, minn intandek ġiex pajjiż jista' jkun jew culprit jew receiving end. Ġiri bażikament hija cross border issue, għax int għandek pajjiż minnu ħajroħroġ ħajkun hemm waste stream bejn ġiex pajjiżi. Jiġifieri jew ħajkollok burden li bażikament għandek dawn il-kriterji u skont regulation tal-Kummissjoni u you have to adhere by them. Jew inkella ħadd irċievi minn għand pajjiż ieħor u allura tajjeb li pajjiż ieħor jimxi mal-kriterji. Għax inkella jista' jkollok ovvjament meta jasal f'pajjiż ieħor sar il-problema ta' dak il-pajjiż. Ġifri jekk għandek waste li hu legali jew ma kienx trattat sew, għandek daw il-problemi peress mar oltre l-konfin. Fil-fatt il-parlamenti kollha dawk li lestew l-iskrutinju tiegħu skont l-IPEX, kien hemm il-Bundesrat, l-Italian Chamber of Deputies, is-Senat Pollak, l-Assemblea Portugalla u l-Romanian Chamber of Deputies u il-Parlament Spanjol kollha lestew l-iskrutinju ma rreportawx breach. Jien ukoll tal-idea li m'hemmx breach hija pjuttost naħseb straightforward, anzi jekk ikun hemm azzjoni biss, apparti il-problema li għadni kemm semmejt ikun hemm azzjoni unilaterali fuq skala nazzjonali, hemm problema ta' hemm possibilità ta' port hopping. Għal forum, choice, ġifiri, ovvjament, bniedem jażel fej jaqbillu. Li, mux tajjeb zgur.
Jina naħseb li di fil-fatti importanti, specialment fil-dawl, ta' dak li ħareġ anka dawl l-aħħar xhur, rati italjani dwar l-azzjoni ta' gruppi kriminali, u anka kien ħareġ dak il-ktieb ta' Saviano dwar kif gruppi kriminali italjani jieħilsu mill-iskart anka tossiku b'mod illegali, ġifieri naħseb qed naqblu li dina m'hemmx le kompli.
Jiena xtaqt żewġ nagħmel żewġ kummenti u forsi anke kemm nikkjarifikawhom. Ġifieri di se tkun qiegħda tirregola kif isir it-trattament għaliex inti meta tiġi biex tixxippja l-waste, il-proċess huwa wieħed sħiħ. Biex wieħed jiġi approvat li l-waste jiġi xxippjat, irid ikollu ċertifikati li ġi ittrattat kif suppost. Irid imbagħad ikollu ċertifikat li jiċċertifika li ġi pakkeġġjat b'mod tajjeb, imbagħad irid ikollok permessi oħrajn kif inti tixxippja. Di dak qed tirregola dak fl-ewwel punt. U t-tieni punt. Jista' jkun illi se naslu fażi fejn ikun hemm jekk nista' ngħidlu single permit. Palma hemm f'aspetti oħrajn bħalmi għall-gaming industry fejn li hu qed tippuxxja li jkollok is-single authorization. Fil-każ tal-waste se jkollna wkoll?
L-ewwel domanda kważi tista' tgħid irrispondejta instess fil-mistoqsija x'kif qed tgħid inti ġa hemm regoli. Fil-fatt din hija din hija emenda ta' leġiżlazzjoni eżistenti, ġifri kif qed tgħid inti dak il-proċess ġa jeżisti, u fil-fatt dit emenda iktar rigward l-ispezzjonijiet, ġifri minn naħa ta' ispezzjonijiet kif għandhom jispezzjonizzaw u x'inhu huma l-kriterji li għandhom jimxu fuqhom, mhux fuq il-proċess per se. Rigward il-mistoqsija onestament ma nafx, ġifri hija mistoqsija. Ma nistax ngħidlek m'iniex tekniku fuq is-soġġett u I don't follow just the subject, so ma nafx. Li nista' nagħmel ovvjament niċċekkjaw mal-Ministeru naraw fiex hawn fejn qed jimxu l-diskussjonijiet.
Però jidher li m'hemmx breach ta' sussuġġerjetà u allura nistgħu ngħadduha mill-iskutinju ta' sussuġġerjetà. Ngħaddu għal 554, kenet.
Issa.
Din akken, għan kam nisaqsik, għax inti għattejt fil-rapport tiegħek li għatmanniex il-pożizzjoni uffiċjali tal-gvern. Meta tagħlaq din? Id-deadline tagħha għalaq dejjed id-deadline? Ġifieri mela ma tantx għandna x'diskurs. Eh, minn ta' sussidjarjetà.
Għalli ħajbat il-pozizjoni tijaw, għax il-sussedjeri taħna nċivu għam mill-ewel. Ġvi u irrit għandu għax aħna ħafna drabi we call him, tipo we call on him biex jibat inna pozizjoni preliminari ħafna drabi, ma tkunx uffiċjali fil-fatt laqas. Eħem, issa il-554 bazzikament għanda hija emenda għen ta' regulation eżistenti. U din l-emenda hija bżonn juża biex tagħmel żewġ affarijiet kif għandkom miktub fil-conclusions jekk iddawru marru mal-ewwel conclusions is twofold li ġib compliance bejn il-UPC agreement, il-patent jiġifieri u il-Brussels One Regulation, il-RICAS li hija regulation li qiegħda temenda, u wkoll it addresses issues li għandhom x'aqsmu ma' ġurisdizzjoni vis-a-vis defendants li mhumiex nazzjonali ta' stat membru. Issa jiġifieri qed tirrikonoxxi bażikament ġiex irati fl-ewwel istant qed tirrikonoxxi ġiex irati l-Unified Patent Court u l-Benelux Court of Justice li hija Court of Justice tal-Benelux Countries. U qiegħda toffri bħal speċi rules of procedures kif dawn jistgħu jaħdmu meta jkollhom każijiet għandhom x'aqsmu ma' patent. Hija bżonn juża u iktar minn hekk fir-rigward ta' prinċipju ta' sussidjarjetà huwa bżonn już l-azzjoni minn naħa l-Unjoni Ewropea. Għas sempliċi raġuni li biex ikollok din il-koordinazzjoni bejn tal-irati bil-forsi irid ikun hemm intervent li jaqgħad bażikament, ma jistax kull pajjiż jarmonizza l-Unjoni Ewropea sħiħa. U għal daqstant allura m'hemmx breach tal-sussidjarjetà. Fil-fatt il-parlamenti li skrutinizzaw u l-estew l-iskrutinju għal darb'oħra ma rrapportawx breach. Il-Kummissjoni nfissa laqas daħlet daqshekk fil-mertu tas-sussidjarjetà u minħabba fil-fatt li hija pjuttost straightforward bażikament.
Tajjeb qed naqblu 618.
L-aħħar tnejn nistgħu nittekilhom mhux l-aħħar tnejn din u l-imis 618 u 619 fil-fatt nistgħu nittekilhom flimkien daw għandhom x'aqsmu ma' new psychoactive substances, forsi ċ-ċermen jafhem iktar minni wkoll fuqhom, dawn huma sustanzi li qed jitlu ġodda globalment, imma hawnhekk ovvjament qed nitkellmu fl-Unjoni Ewropea, u qed jieħdu post drogi eżistenti, inkluż l-LSD, they are calling them the new LSD or the new marijuana, huma legali palissa, huma ġodda, ġiħadu ma kienx hemm, mhumiex bħal control drugs, bħal ecstasy jew bħal LSD. U għal daqstan sista nixtrihom anke online, ġifieri dawha faċilment tixtrihom. They are the legal high, huma deskritti. Da issa ovvjament qed jaraw li għandhom effetti bħal drogi, allura hemm bżonn li nirregulaw is-settur. Din id-direttiva u regulation, il-punt tagħha li tirregola s-settur u hawnhekk fuq hekk niddiskutu fuq livell ta' Unjoni Ewropea. U raġuni skont il-Kummissjoni li bażikament ma tista' ħajkollok jekk kull pajjiż jadotta regoli tiegħu ħajkun hemm problemi kbar anke fejn jidħol online sales. Issa eżatt hemmhekk pajjiżi l-unika pajjiż li offra għarrow kien l-Ingilterra, il-House of Commons u l-House of Lords, il-ġiex kmamar. Skont huma il-Kummissjoni ma tiġġustifikax biżejjed li hemm bżonn anke fil-liberty assessment tagħha li hemm bżonn azzjoni minn naħa tal-Kummissjoni kemm għax m'għandix data biżejjed informazzjoni dwar is-sales u dwar is-substances infishom għax għadu kmieni u din ħaġa l-Kummissjoni stess tammetti, kif ukoll allura u għal daqstant li huma jemnu allura li aħjar li huwa jkun settur regolat minnaħa tal-pajjiżi peress li qatt m'hemmx informazzjoni dettaljata u peress li jkun hemm ħafna diverġenzi fil-pajjiż. Issa I'm not particularly proud of the methodology adopted meta ġejt biex nażel jien, però given the limited resources kelli nagħmel għażabejġi x'argumenti right. L-ewwel net li l-ebda parlament ieħor ma offra resistenza u tu l-Kummissjoni qiegħda toffri għalkemm hemm argumenti anke validi minnaħa tal-flarow tal-Ingliżi, minnaħa l-oħra l-Kummissjoni qiegħda toffri argumenti b'saħħithom. Speċjalment fejn jidħol il-fatt li din hija issue ta' cross border, fejn jidħol l-online sales li hija ħaġa which stands to reason li ħajkun hemm żgur xi problemi jekk ikunu miżuri nazzjonali biss li allura jkun hemm diverġenzi fil-liġi nazzjonali u anka għaliex din bażikament qed testendi li leġiżlazzjoni ġa eżistenti fuq drogi eżistenti. Bażikament qed iddaħħal dawn is-sustanzi fl-iscope tal-framework decisions ġa eżistenti. Kieku jkun hemm il-problemi fil-fatt jekk tmorru ta' 619 fil-rapport tiegħi page 5, hemmhekk hemm paragrafu li ħadtu fil-fatt direttament mill-Commission Reasoning li qed jitkellem fuq National Restriction Measures u l-problemi li kieku dawn iwaslu. Jiġifieri fragmentation għax insejt ngħid ukoll li hemm uħud minn da' sustanzi li huma il-punt tagħha din ukoll li tirregola l-użu legali tagħhom għax hemm minnhom użati għal raġunijiet ta' mediċina u anke ta' żvilupp xjentifiku. Jiġifieri f'dak il-każ ikun hemm problemi kieku, ħabba l-frammentazzjoni, ikun hemm uneven level playing field fil-beħ ta' dawn illegal substances, jiġifieri dak huwa argument sort ieħor, u ikun hemm ukoll impatt fuq l-operaturi f'markets differenti. Għal daqstant u anke raġuni li xorta ma kienx tintlaħa il-kwota biex jiskatta l-mekkaniżmu jiena ngħid li subsidiarity breach ma hemmx.
Jekk mhux naf li fadal oħra, però jekk għandna jekk kien xilek tagħmel biex minuti nagħmluha għax irridu mmorru.
Fim li ma tantx hemm xi state nistgħu ngħaddu għajmina kemm it-title hawnhekk promote inland waterway transport, mostly hawnhekk il- is-sitwazzjoni meta jkunu ġiex pajjiżi li qegħdin dej xulxin, allura ħadd affettwa l-istream tagħhom. Bażikament qed tipprova tirranġa l-capacity services tal-inland waterway transport tagħhom. Aħna mhux li taffettwa na biss u ħadd ma oġġezzjona.
Qed tirremarka li l-Onorevoli Portelli fil-każ inħidu suġġeriment tagħha. illi 618 u 619 peress ankalli id-deadline ta' s-sussiġerita xorta skada maħna għatanna xorta il-possibilita li nikbu l-Commission u l-President u report tal-Commission fuq da' suġġett illi ħaj nerġu nġibuha fuq għal-item fuq l-agenda għal-imess ta' dan il-Kumitat jew niddeċidu nistgħu xi wkoll nagħmluha fuq item tal- Palajti fil-agenda tal-Working Group 1 biex nerġgħu niddiskutuha forsi anke naqrażiet fit-tul ikolna ċans għax din qed naraw l-ewwel darba din l-oqra waħna. Ikolna ċans li naraw naqra nifhmuha u naraw anke kif tista' taffettwa lilna. Jiġifieri jivivena. Le aħna ara ftemna llum illi 554, 516 u 620 ma sebniex brief ta' subsidiarity. Il 618 u 619 ħan nirriservaw il-pożizzjoni tagħna jekk qed naqblu jew biex niddiskutuhom tal-kumitat darb'oħra jew working group one whichever is the soonest. Alright, nirringrazzjakom u ħan aġġornaw sieni dije. Ekku, mela kemm ngħidu qabel morru fit 2 ta' Diċembru ikun it-tnejn. Għanna laqa ta' dan il-kumitat flimkien konġunta ma' l-PAC uħa indirizzana l-Auditor Ewropew Lewis Gallia. 2 December, fis-seba ta' flaxija.